Velkommen til Folkehelsens røtter i Lev Vel-serien. Vi har rigget til et studio omringet av museumsgjenstandene til doktor i folkehelsevitenskap Per De Lange. Hjertelig velkommen til Lev Vel nok en gang. Per De Lange på plass. Her sitter også jeg, og vi skal fortsette vår serie hvor vi ser på helsevitenskapens tidligste røtter. Denne gangen så handler det om disse røttene i Grekenland.
Ja, vi tenker jo mye på filosofien når vi tenker på grekerne.
Det er jo uunngåelig.
Ja. Men Platon, han fant på at han i stedet for å undervise elevene sine på pulter, så skulle han gå med dem, og han drev en peripatetisk skole, som det kalles.
Ja.
Og da fungerte det mye bedre, og da vi jo midt inne i debatten i dag om norske elever som ikke får beveget seg mest
nok på skolen. Det burde jo innføres her, det.
Ja, ja. Sigmund Strømme sa en gang at han ved idrettshøyskolen at egentlig så burde barna ikke ha noe å sitte på de fire første årene av skolen.
Det er noe for helseministeren, dette her. Ja da.
Men grekerne har veldig mye interessant å si, og da er vi inne på både Hippokrates selvfølgelig, og hele legekunstens historie egentlig, og hvordan det gikk.
Ja. Så det er den ene delen av programmet vårt, og i den andre delen så skal vi fortsette å se på matvarer som hjelper oss.
Ja, vi skal gå inn på en sykdom som de fleste av oss ikke liker å nevne navnet på en gang, selv om dødeligheten i Norge av sykdommen kreft er bare halvparten så mye som av hjerte- og karsykdom. Mm. Men den er skremmende på mange måter. Og det gode nyheten er at her har kostholdet også noe å si.
Så i vår siste del av programmet altså, så skal vi se på mat som kan muligvis holde kreften noe på avstand. Ja, Per, det ser ut som du har tatt med noen av de samme tingene fra forrige gang.
Det er jo disse røttene vi kikker på, fordi det er tilbake i den tidlige forskningen her fra Egypten at vi får de første tegnene på at det er noe som heter livsstilsrelaterte lidelser. Legestanden i Egypt oppdaget ikke så veldig mye, men hvis vi kommer over til et annet land, så merker vi jo kontrasten veldig sterkt.
Hellas.
Da drar vi til Hellas, ja. De greske legene, helt tilbake fra Esculapius, man vet jo ikke helt om...
Esculapius?
Ja, han var jo legekunstens gud, da. Hvorvidt han har levet eller ei, diskuteres det jo. Men når du kommer til Hippokrates, så har vi i alle fall fått...
Levende mannen har kjøpt
på jorda. Ja. Vi går tilbake faktisk helt til Homer, som skriver da 1000 år før Kristus, hvor du finner medisin brukt i militærkirurgene, var kommet veldig langt. Vi finner denne legeguden selvfølgelig, som jeg nevnte, men også mye praktisk anvendelse av fornuft. Mm. Mye mer fornuftig, som sett fra vår vinkel, enn man fant ned i Egypten.
Ja, men de hadde mange av de samme problemene likevel.
Ah, ja, samme problemene, og vi kunne dra tilbake til Irak, eller datidens Mesopotamia, Ur i Kaldea, noe av de samme problemstillingene der.
Nå er det vel kanskje mange av seerne som ikke så det forrige
programmet. Ja, vi kan se den igjen, ja.
Ja, fordi ellers lurer man på hva som er i denne kista.
Ja, dette er da en balsamert falk fra en grav i Egypten.
Balsamert falk? Ja. Altså den fuglen, ja.
Og en 3000 år gammel, kanskje. Og det er i obduksjonen av disse at man egentlig har fått de store nyhetene fra Egypten når det gjelder den tidlige folkehelseforståelsen. Og man finner da at de led veldig mye av livsstilsrelaterte sykdommer. Selvfølgelig smittsomme sykdommer også, men ofte forverret gjennom adferden, for eksempel når det gjelder gonoré. Smittsom sykdom, men på grunn av adferden med gudstjenesteformen de hadde.
Så de fikk gonorrhea av gudstjenesteformen?
Ja, altså i sekskultusen så er jo seksuelt samvær en del av opplevelsen i tempelet, og da er det klart at sprer ting seg veldig godt.
I den sammenhengen så virker det jo veldig fornuftig når Bibelen kommer og sier at hør her må vi sette visse grenser. Ja. For man pleier jo å se på det som bare prippenhet og som noe umoderne. Og
nei, da, og ikke minst i vår tid så bør vi lære det.
Ikke sant, ja.
Men helenerne, de kommer inn fra en mer sånn, skal vi si, filosofisk og fornuftig vinkel. Og det stemmer jo med sånn vi forstår de gamle grekerne også, ikke sant? Mm. De hadde ganske andre forståelser. Hippokrates, som jeg nevnte, han beskriver sykdommer i detaljer, slik som en god diagnostiker skal gjøre. Han snakker om forkjølelse, lungebetennelse, malaria, øyeinfeksjoner og en rekke andre lidelser.
Begynte de å dra konklusjoner etter hvert, sånn at de så litt sammenhenger her, at hvis man lever sånn og sånn, så skjer det og det. Hvis man holder seg borte fra det og det, eller bor der eller der i forhold til fuktighet og så videre.
Ja, en del som kommer inn. Og det er veldig interessant, for fortsatt så ser man ikke på sykdommenes årsak, men man ser på sykdommens symptom. Og derfor lignende symptom for 2 og 3 sykdommer, det var samme sykdom det.
Ja vel, selv om de kan være veldig forskjellige. Ja, nettopp.
Blodstyrting var blodstyrting. Ja. Oppkast av blod. Ja. Men det kunne jo være mange forskjellige sykdommer. Og det skapte et visst sånn problem i den tidlige legekunsten. Men hvis du går inn her mer på folkehelseproblematikken, så er det jo veldig interessant hvordan for eksempel år 500 år før Kristus fortelles det fra Hippokrates-skriftene om hvordan et myrlent område i en by som heter Selenius på Sicilia, der ble folk stadig syke av malaria.
Ja.
Og Empedokles av Agrigentum.
Har ikke hørt om han en gang, ja.
Nei, han er vel ikke en av dine nærmeste omgangsvenner. Men han er da en av disse av skolen fra Hippokrates, og han ser på dette her og begynner å lure på, kanskje er det sykdommen som er, eller kanskje er det myra som er problemet. Og han går da videre inn i materialet, og graver grøfter, lager elver som går tvers igjennom mulighet til området.
For å drenere det?
Ja, for der var det sykt vann. Der var det sykt vann. Så. Vi vil jo fokusere i dag på hva som er problemet med hensyn til malariamygg og larver. Så de gjorde det riktige, kanskje for gale grunner. Men,
de skjønte at det var en sammenheng der, i hvert fall.
Hippokrates skrev jo flere bøker, eller vi vet jo ikke sikkert om det var han eller hans disipler som skrev, men Hippokrates skrifter kalles de ofte bare. Mm. Og en som er særlig interessant, er en som heter Luft, vann og steder. Mm-hmm. Og den ble bygget seg på nettopp en sånn historie som vi fortalte om fra Sicilia. Men helenerne hadde jo en veldig, det var en sjøfartsnasjon på mange måter, hvor de drev og koloniserte det som i dag er Tyrkia, Lille Asia, og helt bort til Spania. Og da brukte de denne boken for å finne ut hvor de burde bygge husene sine.
Ja, så det
for det skulle være på et sted hvor det var mye lys, hvor ikke det var fuktig, det skulle ikke være nærheten av en myr, det skulle ikke være hvor det var for mye vind.
Ja, de var jo inne på noe.
Ja, de var inne på veldig mye interessant der. Som da gjorde at helsesituasjonen ble bedre for dem. Mm.
Så de sto litt på skuldrene av hverandre?
Ja, de gjør det.
De som praktiserte legevitenskap?
Ja, de gjør det. Og de forholdt seg til hverandre til en så stor utstrekning at når du kommer ned, vi skal se på det når vi kommer lenger nedover i historien, at leger til tider forholdt seg mer til Hippokrates eller Galen fra Roma enn å studere pasienten selv. Ja. Hippokrates sier. Så de hadde en veldig tillit til autoriteten. Veldig tillit til autoriteten i stedet for å se hvordan det ser ut selv.
Så hvis Hippokrates sa noe, og det egentlig ikke stemte med virkeligheten, så var det Hippokrates som hadde rett.
Ja. Du får en del av det, men på tross av det, han skriver også en interessant bok om kosthold, hvor han snakker om mer grønn, og det var jo grupper på den tiden, skal vi snakke litt om neste gang, som levde vegetarisk. Og nok ingen helsemessig forståelse, vi er tilbake til en religiøs forståelse igjen, hva som kan ligge under. Han gir seg litt over når det gjelder fattigfolk og slaver, for de har jo ikke vett å spise sunt allikevel, så der hjelper det jo ikke, sier han. Så.
Okay.
Han hadde i det hele tatt ikke mye forståelse for arbeidsmedisin, som vi kaller det i dag. Gruvene med slaver, de døde jo som fluer inne der, dårlig ventilasjon, mye giftige gasser og så videre. Men det var bare en del av yrket det, så det kunne de ikke gjøre noe med. Men etter hvert så kommer det mer frem. Vi ser bilder av fløytespillere som har fått leppene sine bandasjert, for de har blitt ødelagt fra all trompetspillingen og annen spilling som de har holdt på med.
Det var jo en mye røffere tid, det er jo helt klart at... I dag har vi noe som heter menneskerettigheter, vet du, og det var de kanskje ikke så sterke på.
De var ikke så sterke på det da, nei, det var helst. Og det var jo overklassen som var det greske samfunnet som vi ser så opp til. Det var jo ikke de store mengdene. Men kanskje noe av det mest interessante som kommer fra Hippokrates er konseptet om helhet. Vi har jo noen flotte uttalelser, for eksempel, hver eneste del av kroppen har sin funksjon. Dersom de brukes moderat til arbeid, som de er vant med, vil de bli sterke og sunne og utvikle seg, og dessuten eldes mer langsomt. Men dersom de ikke brukes, stiger risikoen for sykdom, veksthemming og rask aldring.
Du, verden, så sant, så sant.
Det der kunne jo vært skrevet i en hvilken som helst tekstbok i dag.
Kunne jo til og med du har skrevet.
Men i det hele tatt så får du mye av det konseptet inn. Og i Bibelen så møter vi jo en lege som er oppfostret og opplært i Hippokrates ånd.
Legen Lukas, var han oppfostret i
Hippokrates
ånd?
Ja, mann av sin tid.
Ja,
gresk medisin, ikke sant? Ja, gresk medisin, det var den han sto i. Og han, så når du leser Lukas evangelie, eller apostelens gjerninger, en del av brevene, for han blir jo en veldig nær medarbeider til Paulus, reiser med han stadig vekk. Livlegen, om du vil. Så finner du interessante detaljer. Hans åpenhet, for eksempel på innledningen av apostelgjerningene, som vi mener Lukas også kan ha skrevet, i alle fall Lukas evangeliet. Jeg har sett på alle historiene og all praten rundt Jesus, alt som har blitt sagt om han, og så har jeg samlet det som er troverdig. Det er en sånn historisk kritisk holdning, som en lege må være.
Det er jo helt moderne vitenskap, det. Det er sånn de jobber, ikke sant?
Har du vondt i tåa, så hjelper det ikke å se hvordan det står til i halsen. Altså, det. Så det er den helheten som kommer veldig sterkt frem der, og vi finner disse uttrykkene som jo vi har den dag i dag, ånd, sjel og legeme, i Paulus' skrifter, som han vel har lært hos Lukas blant annet.
Veldig interessant, veldig bra. Vi skal fortsette denne serien vår her, hvor vi ser på de tidligste røttene til helsevitenskapen. Men nå skal vi over på den delen hvor vi ser nærmere på matvarer som kan demme opp for kreft. Boken «Ha det godt lenger» av Peder Lange er et godt verktøy for alle som tar sin helse på alvor. Ring 88 00 0077 og få et godt tilbud. Ja, det er jo ikke til å undres over da, Per, at den maten du viser oss, den ligner på den maten du viste tidligere.
Ja, jeg har bare liksom dandert
det
litt rundt.
Ja, jeg skjønner. For det første vi så på var mat som kunne demme opp for åreforkalkning.
Ja.
Og så vi på mat som kunne demme opp for diabetes. Ja. Det var kanskje noen forskjeller her.
Ja, det er litt forskjellige faktorer som spiller på lag. Men bildet er mye av det samme. Nå skal det nevnes at kreft er en... Det er mange typer for kreft. Og det er mange faktorer som er med i en kreftutvikling. Det er belastninger som vi møter hele tiden. Det kan være genetiske faktorer også, at noen er mer utsatt. For eksempel kvinner, hvis mødre hadde brystkreft, er mer utsatt enn andre kvinner. Og så noe kan gå litt i familier også. Og det kan ha litt med hvordan livsstilen er på andre måter. Røyk er jo selvfølgelig den viktigste faktoren. Vi er gjerne i alle fall den som er lettest å gjøre noe med. Rådene fra kreftforening og slike hold er jo gjerne punkt 1, slutt å røyke, punkt 2, slutt å røyke, punkt 3, slutt å røyke, punkt 4, slutt å røyke. Ja, og så når vi kommer til punkt 5, så kommer kosten inn.
Okay. Så det betyr, Per, at dette her er ikke noe sånn vidunderkur.
Nei.
Men det kan hjelpe i riktig retning.
Ja.
Så vil du si det sånn da, at at det finnes en del mennesker som har valgt å leve sunt på denne måten her, ja, som kanskje i dag lever den dag i dag og ikke fått kreft, men ja, som kanskje ellers ville fått det.
Altså, her er det igjen da veldig mange faktorer som spiller inn, og vi kunne også gå inn på den psykosociale ting som vi nevnte sist.
Men det tatt i betraktning, så, ja, så driver ikke du her og forteller skrømt.
Nei, dette er store befolkningsgrupper. Jeg kan ta en tur til Bergen, hvor Erik Bjelke hadde en større studie på 70-tallet, som viste at de for eksempel som spiste gulrøtter, selv om de røkte, så fikk de mindre lungekreft. Mm-hmm. Og man lurte på hva var det for noe med denne spesielle gulrota. I dag så har vi da kommet inn og kikket litt nærmere på karotenstoffene her, eller karotenoidene, beta-karoten spesielt. Og det ser ut til at den er krefthemmende. Den er en av antioxidantene. Mm. Det er forløpet for A-vitaminer. Vi sier vi får A-vitaminer og spiser gulrøtter, ikke sant?
Mm. Og godt syn.
Ja, og godt syn, ja. Det påvirker også synsvirkningen. Så her er en ny faktor da. Og sånn kunne vi dra rundt omkring i verden og se på andre faktorer. Vi snakket litt om oliven, når man har funnet antioxidantfaktorer i oliven. Man har funnet det i, selvfølgelig i forskjellige kornprodukter. C-vitaminet, appelsinen, er en viktig antioxidant. Mm. Det har vært mye prat om kanskje vin er godt å drikke i denne sammenhengen, fordi
ja,
det er antioxidanter.
Ja.
Men antioxidantene har et stort problem.
Ja,
de er veldig lette å ødelegge.
Mm.
Du skal bare la frukten ligge litt for lenge, eller du skal fryse den for langsomt, eller du skal koke og varmebehandle den litt langsomt. Frukt og grønnsaker går på begge deler. Så kan du miste mye av antioxidanteffekten. Så bedre enn vinen blir derfor druene. Så
ja, så har jo vinen kanskje med seg av og til noen bieffekter også.
Det skal vi komme inn på en annen gang, ja.
Skal vi ikke spise druer?
Det er sant. Så grønnsakene, vi har dem her. Purreløken, løk i det hele tatt. Frukten. Alle disse er en viktig faktor med antioxidantene. Og visse av vitaminene også som ser ut til å spille en ball. Forløperen for A-vitaminer, beta-karoten, C-vitaminer, for eksempel på magekreft. Den samme doktor Bjelke foretok en stor doktorgradsundersøkelse, hvor han sammenlignet nordmenn i Norge og de som hadde reist til Amerika, de som kom tilbake igjen. Ja. Nordmenn i Norge, de hadde relativt mye magekreft. Og man mener i dag at det kan ha noe med at vi spiste veldig mye røyket og saltet mat på vinteren. Det var den fremste måten vi drev og bevarte maten på, kjøtt- og fiskeproduktene. Så kommer de til Amerika, og de mister magekreften, og så får de tykktarmskreft i stedet. Og så kommer de hjem igjen, og så reviseres det. Så det er veldig morsom studie.
Det viser i hvert fall at man kan ikke neglisjere kosthold og livsstilen.
Men la oss se på hva er det de møter de kommer til Amerika. Jo, de møter kjøleskapet i Amerika før enn hos oss.
Ja.
Og kjøleskapet blir en viktig faktor for å dempe på risikoen for magekreft. Kjøleskap og dypfryser.
Nettopp for å ha bakterier borte.
Ja. Ja, og bakterier, men du får heller ikke de kreftfremkallende stoffene som du får i for eksempel røyking av produkter.
Ok, for i Norge så røkte de produkter for å gjøre det spiselig.
Ja, ja.
Nettopp.
For å skulle holde seg.
For å holde seg,
ja. Dypfryser er derfor et veldig sunt.
Mm.
Så kommer de til Amerika, og da skiftes typisk, selv kneiprød er jo litt farge på.
Mhm.
Men det norske har vi en tradisjon. De skal over til.
Ja.
Du har jo amerikansk kone, du vet hva Wonderloaf er.
Jeg har sagt det før, og sier det gjerne igjen, Per, at brødet i Amerika er generelt en katastrofe. Jeg synes det er veldig mye
deilig i Amerika. Det smaker veldig godt, Wonderloaf. Altså, når du har det, når du rister det, så smaker det som bløtkake.
Ja, men gå i supermarkedene der, og i brøddiskene, hvor det er hyllemeter med brød opp og ned, og så er det er ingenting, du kan klemme det, og så er det ingenting, så er det sånn laget av fin
greier. Det er til og med bleket.
Jeg mener det er katastrofe.
Jo da, og det er en veldig viktig faktor i det amerikanske kostholdet, og det fører da til med tykktarmskreft. Tykktarmskreften har noe med fiberen å gjøre, for fiberen er med til å holde fuktighet i tarmen, hvis du drikker samtidig som du spiser fiber, begge deler bør foregå. Og det vil si at avføringen blir passekonsistens, tarminnholdet som blir til avføring, skulle jeg si, slik at den kommer seg ut, blir ikke liggende der og irritere veggene med eventuelle irriterende stoffer. Og, så det det enkle bildet. Men her snakker vi om en folkeendring.
Ja.
Når dine barn var små, og du sa til en av døtterne dine, løp ut og kjøp brød til mor. Hva kom de hjem med da? Kneippbrød, gråbrød, ikke sant?
Ja.
Men hvis du hadde gjort det samme i Amerika, løp ut og kjøp noe brød til mor.
Kommet hjem med loff, vet du. Ja. Så det er jo ikke for ingentingen at folk i USA ligger på den ene siden av skala når det gjelder det her, og finnene ligger på den andre.
Ja, ja.
For der er veldig stor forskjell.
Ja, de har jo skikkelig brød, jeg vet. Supersis, ja, ja. Og derfor så har du veldig lite av tykktarmskreften der. Det forklarer ikke all tykktarmskreft, men det vi prøver å si her er at et mat som består av mye fra planteriket er med til å få fart på aktiviteten innabords, på grunn av fiberen, og så har du en rekke stoffer som da hemmer uheldige ting som kan utvikle seg og irritere og skape en kreftsituasjon. Det ser ut til å være det generelle bildet vi møter.
Og i tillegg til det da, så er det jo andre livsstilsfaktorer selvfølgelig som er inne på hele tiden. Og tatt med deg mus her, hvorfor har du gjort det?
Ja. Det var sånn de oppdaget noe av det første på at det kunne være uheldig å røyke. Dr. Ernst Winder, han barberte denne musa her og smurte på litt sånn skikkelig tobakkskjære som kommer ut av en godt innrøkt pipe når den renses.
Jeg visste ikke du hadde sånn pipe.
Nei, den har jeg faktisk fra min egen far, som jeg er så stolt at sluttet å røyke.
Oi.
Så det er et spesielt klenodium. Men den ble smurt på her. Og da fikk den jo hudkreft. Og det var noe av den første forskningen som indikerte at det kan være farlig. Men så i senere årene nå, og ikke minst kreftforeningen, har jo nå i de siste årene, de har jo kjørt veldig sterkt på dette med røyk og røykavvenning, og jobbet mye der, og veldig innsats den veien. Men de har gått mer og mer over nå til å kjøre også på dette med å få folk til å spise mer fargerike grønnsaker, grove grønnsaker. Grovt, grønt og magert er et godt stikkord i denne sammenhengen.
Men her ligger også mye psykologi, vet du, Per, ikke sant?
Ja.
Fordi du sier, kom med disse rådene, og så er det alltid de sånne bakstreverske folk som stritter imot og nærmest har sperrer og må ha masse rødt kjøtt og så videre. Men dette ligger på det psykologiske planet, for i det lange løpet så må man vel kunne si at de som liker å spise denne maten her, de nyter sin mat minst like godt som de som må ha masse rødt kjøtt, for eksempel.
En liten detalj der, siden du da setter kontrast mellom kjøtt og grønnsaker. Timothy Key, som er ansvarlig for en større undersøkelse i Oxford, stor vegetarundersøkelse, han er en ihuga vegetarianer selv, veterinær av bakgrunnen, han sier til meg at han ble skuffet i sin studie, og at han ikke fant så mye galt med kjøttet som han hadde håpet. Så hans poeng er at hovedproblemet med det norske blandet kostholdet er egentlig, når det gjelder kreften, er egentlig ikke kjøtt og fisk, men mangelen på grønnsaker. Mangelen på frukt og grønt og grove kornprodukter. Det ser ut til å være hovedproblemet. Selvfølgelig, hvis man da gjør det enda bedre, så skjærer man ned på kjøttet spesielt, og særlig da på stekt og grillet kjøttmat.
Flott, Per. Nå har vi blitt enda litt klokere, og kanskje vi blir motivert også til å spise mer grønt og mer mager kost og sunn kost, som kan demme opp for både det ene og det andre. Ingen kan trylle, selvfølgelig kan man bli syk likevel, men du, verden som dette kan hjelpe på den daglige helsa og på velvære og det hele.
Det at man ikke er helt prisgitt tilfeldighetene er jo litt viktig.
Visst er det veldig.
Derfor bruker vi sikkerhetsbeltet på bilen.
Absolutt.
Og så spiser vi grønnsaker til middag.
Ja, ja. Så vær med oss neste gang. Vi fortsetter vår serie om de røttene som vi har i helsevitenskapen langt tilbake. Og så ser vi sikkert også på enda mer god og sunn mat og hva den kan hjelpe oss med.